Katonda yebale yakoze bino ebikulu.
Katonda yebale yakoze bino.
Mwatukubire engalo nyimbe nyimbire Katonda nga nebaza Katonda omulamu akoze bino ebinene.
Katonda yebale yakoze bino.
Kona kungome unenzinire Katonda nga nebaza Katonda omulamu omutegesi.
Katonda yebale
nasoke nebaze Katonda omulamu baganda bange kuba yateekateeka bino era bitukiriza. Nebaza Katonda omugezi wuliriza eyagatta n'embaga emberebelye mu Adenisebo. Abakole munyumye nnyo ekyo nebaza Katonda era ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza Mukama. Abagole bannange mumpe ku matu ninayo ebigambo byammwe ebyembasibirira ebikulu. Nga mwalayidde munnange ebirayiro byokka ne nnotogeza nga tobireka mwana wattu n'oswaza. Omwenkanonkano ne waffe tegukola omusajja gwe mutwe gw'ennyumba omugondera ennyabo. Musala naye yagondera bba mukyala akukutira nawe ogondere balo nnyabo. Obuyonjo mu makama amakigambo kikulu nnyo oyonjo amakago n'abalala gabegombesenga. Okuno bano ba munnanga kikasuka eri tokisembezanga gwe ne mundowooza yo nnyabo. Omukazi okuyombayomba kigoba omusajja munju kale toyombayomba abeera omukyala ow'amagezi. Mbeera ekijjukiro kya bbaawo omukole mwana wange bw'atagulweyo kyabadde atukira eno gy'oli. Omukyala omugezi anjeza ennyumba yagikuuma naye ate omusiba amenyaamenye nga tomenya nnyabo. Mujere yo no más. bami na basoka. Tulimikwano jaba.